Wel efo yr wythnos i weddio ni heno yn meddwl am adnod yn yr adran eisiau ddarllen yn gynharach, Jeremia 29 ac adnod 7. Ceisiwch, heddwch y ddinas y ceithgludais chwi iddi, a gweddiwch drosti ar yr arglwydd, oherwydd yn ei heddwch hi y bydd eich heddwch chwi. Yn ei heddwch hi, y bydd eich heddwch, y bydd heddwch i chwi. Mae rhai ohono ni sy'n ddigon hen i gofio Harry Seacom. Yn cofio mewn debyg un gân yn arbennig oedd yn cael ei chysylltu a fo can o'r musical Pickwick, If I Ruled the World. Oedd y gân yn bwydo i mewn i hireth pobl am fyd gwell. If I ruled the world, every man would be as free as a bird. Every voice would be a voice to be heard. Take my word, we would treasure each day that occurred. Rhyw hireth am fyd gwell. A cymaint o ganeuon yn dweud sy'n mynegu'r un hireth. If I were a rich man. Fiddler on the Roof, Imagine gan John Lennon. A mae'n siŵr sy'n ni, yn fwy wyddydd sy'n ni cyc, sy'n ni'n gwrando ar gynion poblogaeth heddiw ac yn ffeindio'r un thema mynd trwy nifer o'r caneuon yma. Sy'n ni'n gallu dyfynnu llawer. A'r byd yn yw fyd lle mae pobl yn anfodlon. A fel Cristnogion, dyn ni hefyd yn gallu hiraethu yn tydyn ni. A da ni'n hiraethu, nid fel mater o wishful thinking, mae ganddo ni obaith, gobaith yn siliedig ar addewid Dyw ei hun. A Pedr yn deud neu lythyr cyntaf, bendigedig fydd o Dyw a thad i'n harglwydd Iesu Grist, o'i fawr drygaredd, fe barodd ef ein genin i o'r newydd i obaith bywiol trwy atgyfodiad Iesu Grist oddi wrth y meirw. I etifeddiaeth, neu allir na'i difrodi, na'i difwyna, na'i difa, yng nghadw'n y nefoedd i chi. Ni, mae ganddo ni hireth, os dyn ni'n Gristnogion o gwbl, mae ganddo ni hireth am fod gyda Christ, am y nefoedd. Mae ganddo ni yr hireth mae o fod yn rhydd o bechod, yn rhydd o aniwioldeb y byd yma. Trwy ras, dyn ni wedi'n hachub, a mae ganddo ni'r addewid y cawn fyw ryw ddydd gyda Christ yn y nefoedd. Car Salem, dinas hedd, o na bawn ynddi'n byw. O hyd canwela'r gwedd a llewyr chwyneb Dyw. Mae weithiau'n dywyll arna'i nawr. Fy hael, nid a byth yno i lawr. Mae hwn yn hireth cywir iawn. Os dim byd balch amdano fo, achos trwy ras dyn ni'n gadwedig, dyn ni ddim yn deud, o, dwi'n hiraethu am y man lle dwi'n mynd i gael y wobr dwi'n i heiddi. Na, does neb ohono ni'n heiddi o. Gras ydi o, yn cael ei roi ni trwy drygaredd Dyw ar gost enfawr yr arglwydd Iesu Grist i marw trosto ni. Doedd Paul ddim yn anghywir yn deud, byw i mi yw Christ ac elw yw marw. Mae'r naf chwant i'n datod ac i fod gyda Christ, meddwl. Dwi'n hiraethu am y dydd hwnnw, pryd byddai'n rhydd. Ond os mae dim ond rhyw driodian gyda ni, dim ond rhyw escapism, yna mae'n anghywir yn dydi. A felly heno, dwi am gynnig yn bod ni'n meddwl am yr hyn ddydod Dyw wrth bobl Jiwda a Mabilon trwy Jeremia fan yma. Cefndir i dechrau, roedd Babilon dan y brenin Nebuchadnezzar wedi codi'n rym milwrol rhyfeddol. Gallen ni falle alw Babilon y cyntaf o'r world powers yn gallen ni mewn gwirionedd. Ac wrth i'r ymerodraeth yma dyfu wrth iddi goncro i pholis i oedd naillai lladd yr arweinwyr, neu cymryd yr arweinwyr a'r intelligensiau i gyd draw i Babilon, i dreu troi nhw yn Babiloniad. Y polisi oedd, gadwch hynny, gymryd i ffwrdd hunaniaeth y gwahanol genhedlaeth. Iddyn nhw beidio wedyn deud, wel, dyn ni yn bobl o'r wlad yma, felly mae rhaid i ni gael yn rhyddid, mae rhaid i ni gael yn annibyniaeth. Oedd Nebiwchodnosor, fydde fo ddim eisiau i'r Alban fod yn annibynnol. Fydde fo ddim eisiau i Gymru ac Iwerddon fod yn annibynnol. Fydde fo ddim eisiau i Iwgoslafia gael ei rannu yn Croesia, Serbia a Macedonia ac yn y blaen. Pawb yn un wedi ymdoddi yn ei gilydd. Pobl yn cael ei diwreiddio. Fel bod y cenhedloedd yn diflannu a pawb yn dod yn Fabyloniad. Y Fabylon fawr. Rwan, fe goncrw Juda. Cyfanodd ar ôl o'r Israel weledig ynde, oedd Juda. Fe goncrw Juda a Jerusalem. A'r Iddewon yn cael ei cymryd draw i Fabylon. A be oedd yn digwydd iddyn nhw? Wel, dyma nhw'n dechrau reithi. Oh, se ni'n cael mynd nôl i Jerusalem. Oh, na fydden ni'n cael mynd nôl i'n gwlad ni'n hunain. Da ni'n misio troi'n Fabyloniad. Da ni'n misio bod nôl yn ein gwlad ni yn cael rheoli'n bywyd yn hunain. Ac yn bo hir, oedd na broffwydi draw y Mabylon. Oedd yn deud, sdim rai chi boeni. Mae Duw wedi'n cosbi ni am y pechod, ond da ni wedi dysgu'n gwers, felly mewn rhyw flwyddyn y ddwy, fyddwn ni cael mynd nôl i Jerusalem. Da ni'n mynd i gael rhyddid, a da ni'n mynd i gael nôl, mynd nôl yn sydyn i'n gwlad ni yn hynna. Byddai Duw'n siŵr o'n hachub ni, achos ni wedi pobl yr arglwydd, ni wedi had Abraham. Trwyddo ni, mae'r Mesoea yn mynd i ddod, so dwi Duw ddim yn mynd i gadael ni fan yma. Ac oedd y bobl yma ddod ganddyn nhw ddim diddordeb ym Mabylon. Doedden nhw ddim am setlo i lawr yna. Ond dyma Jeremia oedd yn dal yn Jerusalem yn dod â neges wahanol. A'ch arhosiad chi yno yn mynd i fod dipyn mwy na dwy flynedd. Mae 70 o flynyddoedd yn mynd i fynd heibio, cyn bydd neb yn cael mynd yn ôl. Ac wrth gwrs, da ni'n gwybod, dwi'n meddwl ar eich sylwi fan yna, da ni'n gwybod mae dehongliad Jeremia oedd mae Duw oedd wedi cymryd nhw draw i Fabylon. Nid y Babyloniad, nhw oedd yr offeryn, ond Duw yn wir. Ddar eich sylwi pan o'n i yn darllen. Dyma ei eiria, dyma geiria Duw. At yr holl geithglyd a gaethglydais o Fabylon. Nid Nebiwchodnosor, Duw'n deud, at yr rhai dwi wedi symud nhw i Fabylon. Dach chi'n mynd i fod nefn 70 o flynyddoedd. Ac wrth gwrs ar ôl y 70 o flynyddoedd, nid mater o neidio ar camel jet a fflio nôl mewn rhyw gwpl oriau draw i Jerusalem fydde hi. Fe un homar o daith ac felly o ran y bobl oedd wedi cael eu cymryd ffwrdd i Fabylon, wel fawr neb ohonyn nhw yn cofio Jerusalem, fawr neb ohonyn nhw'n gallu mynd yn ôl. Ni pe byddwn ni wedi cael yng nghymryd o Jerusalem yn 5 oed draw i Fabylon. Byddai ni'n dal yn gorfod aros 15 mlynedd o rwan cyn i mi gael mynd nôl yna. A sut siap fydd arna i mewn 15 mlynedd, dwi ddim yn gwybod. Ydy hi'n anferth o beth? A dyma Jeremia ni hannog nhw. Setlwch chi lawr yno. Codwch dau a thrigwch yn ddynt. Planwch erddi a bwyta o'i ffrwyth. Priodwch wragedd am abu meibion a merched. Cymrwch wragedd i'ch meibion a rhoi gwir i'ch merched i fagu meibion a merched. Amlhewch yno ac nid lleihau. A dyna ddim yn deud anghofiwch am Jerusalem. Na. Mae Duw'n dal efo cynllun i Jerusalem a dal efo cynllun i i'ch cenedl chi yn Jerusalem. A dweud ymellach ymlaen, mae fi sy'n gwybod fy mwriadau y drefnaf ar eich cyfer, medd yr arglwydd. Bwriadau o heddwch nid niwed, i roi chi ddyfodol gobeithiol. Gobaith, ond rhaid chi sylweddoli bod chi ym Mabylon rwan. Yna galwch arnaf, A dewch i weddio arnaf a gwrandawaf arnoch. Fe'm ceisiwch am cael pan chwiliwch am holl galon fe'm cewch. Medd yr arglwydd ac adferaf i chi lwyddiant a'ch casglu o blith yr holl genhedloedd ac o'r holl lioedd y gyrraes chyddynt, medd yr arglwydd, a'ch fe'ch dychwelaf i'r lle caeth gleidwch chi ohono. Da chi'n mynd i ddod nôl. Ond nid rhyw waiting room oedd Babylon i fod iddyn nhw nesdeu eu diwrnod y dychwelyd. Neu jyst lle iddyn nhw beidio setlo lawr cyn dod nôl. A chi'n gweld, efo ni, ewyllus Dyw wedi ryw ddydd byddwn ni efo fo. Chi'n cofio gweddi fawr yr arglwydd Iesu Grist yn Ioan 17. O dad, am y rhai rwy ti wedi rhoi mi, fy nymuniad yw iddyn twy fod gyda mi lle rwy fi, er mwyn iddyn twy weld fy ngogoniant. Dwi eisiau iddyn nhw gael eu casglu. Dwi eisiau nhw ddod atai. Dwi eisiau i ni fod efo'n gilydd. Ond cyn hynny, dwi ddim yn gofyn i ti gymryd nhw allan o'r byd, meddwl fa. Ond ddari ti cadw nhw yn y byd nes byddan nhw yn cael dod atai yn llawn. Rhaid i ni wynebu'n cyfnod y Mabilon, gai ddefnau hwnnw fel darlun. Rhaid i ni fod yn y byd yma. Pam? Pam bod Dyw'n yn gadael ni yn y byd yma? Wel, un o'r rhesymau ydy fod yna gyfnod o sancteiddio yn gorfod digwydd. O baratoi yn calonau i fyw yn y nefoedd os mynwch chi. Dyma o Dyw'n deud wrth rhain, drychwch. Dych chi wedi mynd cael eich cymryd i Babylon, ond dych chi'n dal ddim wir wedi dysgu'ch gwers. Dych chi dal ddim wir wedi sylweddoli pa mor ddwfn oedd eich anwiredd chi. Pa mor ddwfn oedd pechod wedi gwreiddio a gwrthryfel wedi gwreiddio yn eich bywyd chi. Se chi'n mynd nôl rwan o fewn dim, se chi'n troi at eilunod unwaith eto. Rhaid i chi yn wir gael eich diddyfnu'n llwyr o'r busnes eilunod yma. Felly oedd ewn i gadael nhw Mabilon lle fydden nhw bob dydd yn gweld yr eilunod a bob dydd yn cael ei atgoffa. Mae bod dim daioni'n dod iddyn nhw oddi wrth yr eilunod. A mae'n deud wrthyn nhw, wel, mae yna ddydd yn dod yna. Galwch arnaf a dewch i weddio arnaf a gwrandawch arnaf. Fe'm ceisiwch am cael pan chwiliwch a holl galon fe'm cewch. Ac oedd angen i'r eiddewon ddod i'r pwynt yna lle oedden nhw chwilio am Dyw o'i holl galon. A felly, da ni'n cael yn gadael yn y byd er mwyn i Dyw ddelio fo ni nes yn bod ni wedi cael yn sancteiddio, wedi cael yn gwneud yn debyg yr arglwydd ysgris, wedi cael yn newid fel bod ni'n gweld mae nid yn y byd yma yn gobaith a'n llawenydd yn bodlonrwydd ni'n mynd i fod, ond yn unig yn yr arglwydd Iesu Grist. Ond mae yna fwy hefyd. Mae yna reswm arall. A dyma dwi isio i ni gofio heno yn arbennig wrth feddwl am weddio yn ystod yr wythnos nesaf yma. Oedd yr Iddewon y Mabilon fod yn dystioleth i Dyw a'i ogoniant. Nid bwriad yw oedd bod yr Israeliad yn troi yn Babylonia, jyst yn blendio i fewn i fywyd Babylon. Roedden nhw fod yn dangos i bobl Babylon fod yna ffordd well o fyw. Oedden nhw fod dangos i bobl Babylon bod yna fodd byw fel oedd Dyw isio iddyn nhw fyw efo integrity a daioni a sancteiddrwydd. Meddyliwch am Daniel. Dyna lle oedd o ym Babylon, dyma fo'n cael swydd ac oedd yn gweithredu swydd efo integrity. Ac integrity nad oedd yn debyg i unrhyw un arall o'r cenhedloedd eraill. Ac oedd o'n dangos fel oedd modd cael awdurdod, cael pŵer, heb bod o'n cael ei lygru. heb bod yn rhoi fewn i lwgwr o brwyag yn y blaen. Sadrach Mesach Abednego hefyd, yr un modd oedd na ei fel yna. Oedden nhw'n dystiolaeth. A'r pwynt oedd bod nhw wedi cadw eu identity fel pobl yr arglwydd trwy'r 70 neu o flynyddoedd. Achos blynyddoedd, wel ar ôl cyfnod Nebuchadnezzar pan oedd Belshazzar yn ryw fath o lywodraethu. Dech chi'n cofio ar ysgrifen ar y mur. A fel oedd o ryw sut yn casau yr Hebreaid o hyd. Ac yn y wledd yna, be nath oedd cymryd llestri deml Dyw'r Hebreaid a dweud, dyma ni, da ni wedi concro'r Hebreaid, da ni wedi concro Dyw nhw, a'i llestri santa nhw, da ni jyst yn defnyddio nhw i yfed gwyn yn hynny. A pan ddau'r ysgrifau yn dod ar y mur, ar frenhines yn dod a dweud oedd Belshazzar, mae yna Hebrewr. Fydd yn gallu deitha ti be di hwnna. Oedd o'n wedi cadw ei identity yn dweud. Oedd o'n dystiolaeth i ddiw yng nghanol holl eilunod Babylon. Da ni fod yn dystiolaeth i'r byd bod na ffordd well o wneud pethau. Meddyliwch am rai pobl sydd wedi llwyddo. William Wilberforce. Yn dangos bod modd cadw integrity yn y byd gwleidyddol. Ac wrthi, yn ar hyd i oes, yn brwydro o blaid cyfiawnder i'r caeth weisio. Francis o Assisi. Pan oedd rhai mynd ffwrdd i'r croesgadau, i ymladd a Francis yn pregethu a deithyn nhw ffordd heddwch ydi ffordd i wedi farhewch. Nid rhyfel, ond heddwch. Thomas Charles yng Nghymru a'i ddylanwad o yn dod ag addysg i bobl gyffredin Cymru. A peri bod nhw'n gallu dysgu. A'r lles cymdeithasol oedd yn dod o hynny, mae'r llyfr bach o ddiathrawon yn cymryd rownd gynnau adre. Ac yn ogystal â bod nhw'n dysgu darllen, a bod nhw'n dysgu darllen y Beibl, oedd na foes o wersi oedd yn golygu bod nhw'n cael dysgu sut oedd bahafio. Be oedd nhw fod yn wneud a bywyd y wlad yn gwella. Un o gynorthwywyr Thomas Charles o Dafydd Cadwaladr a'i ferch oedd Betsy Cadwaladr. A hi'n mynd ac yn dangos gofal. Chi'n meddwl am y dylanwad o ran yr ysbytau ac addysg ac yn y blaen mae Cristnogaeth wedi bod. Yn noson o'r blaen oedd yr actor Derek Jacobi ar y teledu yn Olrhain Iachau. A fe ddododd o y frawddeg yma, I'm not religious because organized religion has caused so much untold damage in the world. Mae'n tra'n cydnabod bod na ddrwg wedi cael ei wneud gan bobl grefyddol a chan bobl yn honi bod yn Gristnogion. Mae angen iddo fo edrych eto ar y dystiolaeth. A Gristnogaeth wedi bod yn ddylanwad er daioni. A ni'n clywed am sgwrs gafodd rhywun yn dod a deud wrth Christian, religion has been the cause of so many wars. A'r her wedyn o'n dweud, well right, what percentage of wars have got religion at their root? Encyclopedia of World Wars di cael i gofnodi felly ynddo ac edrych ar ryfeloedd o'r cynoesoedd ymlaen i ddiwedd yr 20fed ganrif. A oedd ydy, y boi ma dweud, oh, I'm sure there's about 95% of was being caused by religion. Lower. Well, 90%. No, lower. 85%? No, less than 7%. Llai na 7% o ryfeloedd hanes y gellir ei priodoli i grefydd, ac o'r rheini ychydig iawn a priodoli'r i grisnogaeth. Mae'r dystiolaeth yna. A dyma'r her i ni, dych chi'n gweld. A fydd Bangor yn lle gwell oherwydd yn bod ni yma. Ar i Bangor yn gweld colli dylanwad yr eglwysi. Mae Bangor eisoes wedi colli llawer o eglwysi. Dwi wedi sôn o'r blaen yn dod. Dych chi ddim ond yn meddwl am eglwysi y Presbyteriad. Pan o'n i yn fama yn y coleg oedd Lôn Bopdi, Berea, Capel y Graig, Tŵr Gwyn, Hirael, Maes Gyrchen. Dwi'n meddwl mae dyna i gyd oedd ym Mangor ei hunan, 6. Rwan, Berea Newydd, 1. Fyse Bangor yn gweld colled se, Capel y Ffynon cael lawr. A lle ni holi'n hyn ynglyn â'n cyfrifoldeb ni i geisio lles y ddinas. Dyna beth sy'n cael ei ddweud, neu ceisiwch heddwch y ddinas y ceithgludau sgwyddi. Gweddiwch dros di ar yr arglwydd. Beth am y gymdeithas mae'n plant ni'n cael ei magu yn ddi hi? Ydy ni eisiau'r gymdeithas yma bod yn gymdeithas lle dyn ni'n teimlo bod yn plant yn cael bod yn ddiogel wrth gael i magu, bod y dylanwadau ar y plant i fod yn mynd yn gadarnhaol. Ceisiwch heddwch y ddinas, a ni heddwch chi y bydd heddwch i chi. Mae gynnon ni gyfrifoldeb. Gynnon ni gyfrifoldeb, wel mi fedrwn ni wneud rhai pethau'n gallwn. Mae'r food bank yn un enghraifft o beth sydd yn digwydd rwan sydd yn helpu rhai sydd mewn anhawster sydd methu cael digon o fwyd. Ond mae eisiau mwy na hyn endoes. Mae nhw'n trafod, wythnos ar ôl nesaf, mae nhw'n trafod yn y senedd deddf ynglyn ag euthanasia. Gadael i bobl gymryd i bywydau, cael help i gymryd i bywydau. A chi'n gwybod, mae'r dystiolaeth yn glir fod y mwyafrif o'r rhai yn y gwledydd lle mae hyn yn cael ei ganiatáu, y rheswm maen nhw'n mynd i ddiweddu i bywyd ydy bod nhw'n teimlo, bod nhw'n faich ar bobl. Nid bod nhw wedi blino ar fyw angenrheidiol, ond bod nhw'n faich ar bobl. A dyn ni eisiau bod yn gymdeithas lle mae pobl yn teimlo bod ni'n cymryd i beichiau nhw, bod ni'n barod i gario i beichiau nhw. Mae'r ffordd mae cymdeithas yn trin y gwan yn adlewyrchu cymaint am galon y gymdeithas. A pwy sy'n mynd i fod yn llais dros y gwan? Pwy sy'n mynd i fod yn llais dros y diymadfer os na fyddwn ni? Ac felly, a hwn yn mynd i o'r bwydo'n gweddio ni, bod ni, er y daioni, y gymdeithas dyn ni'n byw yn ddi, yn cael bod yn halen efo blas, cael bod yn oleini sydd yn disgleirio yn glir. A os dyna un o'r rhesymau mae Duw wedi'n gosod ni yma ydy fod ni fod yn dystiolaeth i ddangos fod yna ffordd well o wneud pethau. Ond, gallwn ni fynd ymhellach nag oedd yr Iddewon ym Mabilon. Pan? Wel, rhyw ddydd mi oedd yr Iddewon yn mynd i fynd nôl o Babilon i Jerusalem, a fyddai Babilon y dal yna. Da ni'n gallu gweddio fod pobl Babylon yn troi'n bobl yr arglwydd. Dyma'r dirgelwch, meddwl Paul wrth yr Effesiad, y dirgelwch y peth oedd wedi guddio drwy'r canrifoedd, ond rŵan mae'r llen i ni tynnu'n ôl a mae'r dirgelwch wedi cael ei wneud yn eglur. Dyma'r dirgelwch bod y cenhedloedd ynghyd ar ei ddewon, yn gyd etifeddion, yn gyd aelodau o'r corff ac yn gyd gyfranogion o'r addewyd yng Nghrist Iesu trwy'r Efengyl. Ni dyma fel da ni'n gallu gweddio. Da ni'n gallu gweddio fod pobl yn cael eu troi, fod pobl yn cael eu newid, fod pobl yn cael eu bywhau, fod pobl yn dod i gredu yn yr arglwydd Iesu Grist. O, bore ma oedden ni yn canu ddechrendo oedden ni o am dyfodau fil ar ganad, a mae fi'n deud, o, beth am y miloedd sydd ym Mangor, y miloedd sydd ar Ynys Môn, y miloedd sydd trwy Arfon, y miloedd sydd heb gredyn yr arglwydd Iesu Grist. O, na fydden nhw i gyd yn dod i ganmol yr arglwydd. Ie, ond, yn dydd ni, yn yn amser ni, dychwch, mae'r gorchymyn wedi cael ei roi i ni. Daeth Iesu atynt y llefaru wrth ein troddwyd i mi bob awdurdod yn y nef ac ar y ddaear. Ewch gan hynny a gwnewch ddisgyblion o'r holl genhedloedd, gan ei bydyddio hwynen o'r tad a'r mab a'r ysbryd glân, a dysgyddynt gadw'r holl orchmynion ar oddais i chi, ac yn awr yr wyf i gyda chwi yn wastad hyd ddiwedd amser. Mi wedi addo bod efo ni i wneud y gwaith mod i gorchymyn i ni i'w wneud. Nid ys dim gwahaniaeth rhwng iddewon a groegiaid, rhwng bobl can mlynedd yn ôl a phobl heddiw. Yr un arglwydd sydd i bawb sy'n rhoi o'i gyfoeth i bawb sy'n galw arno. Yng ngeir'r ysgrythu'r pob un sy'n galw ar enw'r arglwydd yn cael ei achub, pwy bynnag yw. Ond sut y mae pobl i alw ar rhywun ar ynt wedi credu ynddo? Sut mae di gredu yn rhywun ar ynt wedi glywed? Sut mae di glywed heb bod rhywun yn pregethu? Dyma eto rhywbeth i fwyd o'n gweddi ni. Trwy'r digeithau. Di o'n bosib? Wrth gwrs i bod o'n bosib. Meddyliwch am Cymru. 2,000 o flynyddoedd o'n ôl. Oedd ddim yn le braf iawn yn agwedd. Ni oedd pobl yn rhedeg gwmpas wedi lliwio i wynebau'n biws ac yn y blaen yn lladd i gilydd ac yn ymladd yn erbyn yr efeiniaid oedd yn dod ac yn y blaen. A be ddigwyddodd? Fe roddwyd stamp Duw ar yng ngwlad ni. Oedd a ddiwedd yr oedfa bore yma. O'n i'n siarad efo Gwydion a Gywen, oedd nhw wedi bod ar y beics y ddoe yn Sir Fôn. Ac oedd nhw wedi dod ar draws rhyw bentref, Dothan, a meddwl ber y ddaear di Dothan. Chymbod, ath dad a mam ar wyliau i Israel, a pan ddaren nhw ddod yn ôl, oedd dad yn deithai, o ti'n gwybod David oedd y lle yn llawn o enwau Cymreig? Enwau fel Bethel a Bethesda ac yn y blaen, y lle'n llawn o'r enwau Cymreig. Stamp Duw di osod ar wlad lle oedd pobl yn rhedeg o gwmpas mewn llwythi yn lladd i gilydd. Papo gen i newydd. Chymo John Mark, cyfarwyddwr UFM, ddoth yma pan oedd Heledd yn cael ei chomisiynu gan ddo ni felly'n de. I rieni fo, yn mynd i Papua Guinea newydd i ryw ddyffryn, dyffryn swart oedd enw'r dyffryn yma. Dim un Christian yna. Oedd y bobl yn rhedeg yn gwmpas yn lladd i gilydd ac yn y blaen. Yr unig reswm wnaethon nhw ddim lladd rieni John Mark. Pan oedden nhw'n gadael, dyma nhw'n gofyn pam wnaethoch chi ddim yn lladd ni. Wel, wnaethon ni risgio ddim cael rownd i wneud am wedden nhw. Dim un Christian, ond eithon nhw yna 1961, ym 1974 oedden nhw'n gadael y lle, ac oedd y lle, oedd rhan fwyaf o bobl, nid y dyffryn hwnnw, ond sawl dyffryn o'r gwmpas, yr ardal i gyd, wedi troi'n grisnogion, wedi dod i gredu, oedden nhw'n cael oedfaon 5,000 o bobl yn dod ynghyd i gyfarfod. Bangor. Wel, oedd yna amser ym Mangor pryd oedd Emyr. Ddim yn credu fel mae'n credu rwan. Oedd William ddim yn cael ei fagu i gredu yn yr arglwydd fel mae'n credu rwan. Nad fyrwyr yn y coleg? O ie, oedd nadeg yn 1973 pryd doedd Ann a Gwenan a Finne ddim yn credu. Ond yn y coleg ym Mangor, fe ddigwyddodd rhywbeth. Fe ddigwyddodd rhywbeth i William, fe ddigwyddodd rhywbeth i Emyr. Mae Duw yn gallu gwneud y pethau yma. A falle na fyddwn ni ddim yn cyrraedd y miloedd, falle mae dim ond un. Ond o, nid ydy werth cyrraedd un. Ond nid ydy hi'n werth gweddio, ymroi i weddio. Yn Algeria, mae miloedd wedi dod i gredu yn yr arglwydd yn ystod blynyddoedd dwytha. A'r awdurdodau'n trio troi arnyn nhw, trio rhoi nhw yn y carchar a gwneud y gyndeithau nhw. Fedrwch chi'n mynd rhoi ni gyd yn y carchar os gynnwch chi'n digon o le. China. Lle mae mwy o Grisnogion yn China erbyn hyn a sydd neu yn yr Unol Daleithiau, mae'n debyg. Yn ôl ganrif ddwytha, y cenhadon i gyd yn cael ei gyrru allan a pobl yn meddwl reit beth sydd wedi digwydd i'r efengil yna. Ond erbyn i'r drws agor i bobl gael dechrau mynd nôl a gweld beth wedi digwydd, yr Eglwys wedi tyfu. Miloedd ar filoedd, miliynau wedi dod i gredu yn yr arglwydd Iesu Grist. Ceisiwch heddwch y ddinas y ceithgleidais cheddi. O, mi fydd hi'n ffantastig yn y nefoedd. Fydd hi'n hyfryd yn y nefoedd, fydd y brwydro drosodd. Bydd na ddim drwg ynddo ni, byddwn ni'n rhydd o bob anewioldeb ac o fe gawn ni weld yn harglwydd, fe gawn ni weld yn gwaredwr. Fe gawn ni weld yr un fydd farw drosto ni, a byddwn ni yna efo Cresnogion eraill, efo'r cyfeillion hynny, efo'r rhai sydd wedi bod yn anwyl i ni, a falle sydd wedi mynd yn barod o'n blaen ni. A fydd un o goneddus, ond yn y cyfamser, mae Duw yn gadael ni fan yma, yn yn Babylon ni. Lle dyn ni'n teimlo, o, mae'n faich mynd i'r gwaith, mae'n faich bod yn y gymdeithas. Mae'n strygl mag i'r plant, mae'n anodd gwybod sut i symud yr eglwys ymlaen. Ond o, bwriad Duw, ewyllus Duw wedi bod ni yma. Ac ewyllus Duw wedi bod ni yn ymroi i geisio heddwch y ddinas a mod i'n gadael ni ynddi. Gweddio drosti. Yn ei heddwch chi y bydd heddwch i chi. A gallwn ni wneud mwy na gweddio am heddwch yn y ddinas. Gallwn ni weddio am i'r ddinas gael ei throi. Fydw bod pobl yn dod i gredu yn yr arglwydd Iesu. Fel bod i Dduw eich helpu chi a finne i fod yn ffyddlon yn yngweddio dros y gwaith.